Dargie radio un arī Latvijas klausītāji, aicinam jūs kopā ar mums iet krusta ceļu, vienīgo drošo ceļu uz apsolīto zemi, un sagatavojiet savas sirdis un sagatavojieties šai lūkšanai. Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā.
Amen.
Mēs pielūdzam Tevi, Jēzu, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja: Ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja: Sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja: Ko tad viņš ļaunu darīs? Bet tie vēl skaļāk kliedza: Sit viņu krustā. Bet Pilāts, redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja: Es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm. Skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot: Viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzus šaustītu nodeva tiem, lai viņu sistu krustā. Mēs esam Dieva tauta un viņa īpašums. Kristus ir mums dots par vadoni. Dievs palīdz mums nenomaldīties, bet uzticīgi sakot Jēzus pēdās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atvestījis pasauli.
Otrā stacija, Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku, un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā un locie ceļus viņa priekšā, viņa izsmiedami, un sacīja: Esi sveicināts, jūdu ķēniņi. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzuma apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Katram mums ir dots savs krusts, kas mums jānes, lai būtu cienīgi dalīties ar pestītāju viņa godībā. Debesu Tēvs dod mums spēku nest mums paredzēto krustu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Jāidā, kur žīrā dundu, Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stācija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Kā šīs zemes svētceļnieki, mēs ejam to pašu ceļu, kādu Kristus gāja, lai mūs atpestītu. Dievs dod mums skaidru prātu, lai mūsu skatiens vienmēr ir pievērsts debesu mērķim.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu sīržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Visādākās jaunavas Marijas mātišķa aizbildniecība ir ar visiem šīs zemes svētceļniekiem. Dievs māci mūs patiesi novērtēt mums dotos šīs zemes līdzgaitniekus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnes Sīmanis palīdz kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Mums, Kristus mācekļiem, ir nepieciešams saukt mīlestībā pret Dievu un pret savu tuvāko. Tēvs, māci mūs it visā saskatīt Tavu klātesamību un attiekties ar attiecīgu cieņu un bijību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stācija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, ne skaistuma, lai mēs viņu ar labpatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudz grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žālsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Visvarenais Tēvs spēcina mūs būt žālsirdīgiem, mierināt noskumušos, dot cerību un uzmundrināt garu tiem, kurus mēs satiekam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēms viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Mūsu dzīves ceša grumbuļains un pilns ar pārbaudījumiem. Ja pakrītam, tad atkal jāceļas un jāiet tālāk ceļā uz mūžīgo pilsētu. Dievs dod mums spēku nespēkā, celties, ka šķiet vairs to nespējam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
8. stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus, pagriezies pret sievietēm, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: svētīgas ir neauglīgās, un tās miezas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: krītiet uz mums, un uz pakalniem: apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Bez Dieva mēs neesam nekas vairāk kā garīgi ubagi. Dzīve var šķist bēdu un asaru ieleja, ja mēs ejam vieni. Lūdzam Tevi, Dievs, ļauj mums sajust, apzināties Tavu klātesamību katrā mūsu dzīves solī, un īpaši stiprini mūsu smagajos brīžos.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
9. stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes. Lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tas tam uzlikts. Un lai krīt uz vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas papilnam. Jo kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību.
Pārbaudījumi ir nepieciešami rakstura audzināšanai un mūžības nopelnīšanai. Dievs dod mums pārbaudījumus pēc mūsu spējām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Krustā sistājas kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija – Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Ikvienam no mums ir sava grēku nasta. Visi esam darījuši tumsas darbus, kas mūs attālina no debesu valstības. Kungs šķīsti un atjauno mūs. Kungs atbrīvo mūs no visa, kas mums traucē ieiet jaunā dzīvē kopā ar Kristu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija – Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi, otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvu kratīdami un sacīja: Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu, un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstumācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāp tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam. Jēzus tika apsmiets un pienaglots pie krusta. Dievs piedod mums brīžus, kad esam jutušies pārāki par kādu, kad esam kādu pazemojuši, nievājuši, apsmējuši. Lūdzu, nepieļauj, ka kas tāds varētu atkārtoties. Māci mums pazemību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Pašu sirdī skārīs, gūstī arīs vātāji, iekšķu vaināks pārī, gūstī arīs vātāji, iekšķu vaināks pārī.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta. Un uzraksts bija Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus pie krustā sists, bija tūpi pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no sastās stundas tums iestājās pār visu zemi līdz pat devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachtani, kas ir: mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: viņš sauc Eliju. Un tulīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: pagaidīsim, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Upurs, ko Jēzus veica pie krusta, ir mūsu prātam neaptverams. Tas izdzēsa pasaules grēkus. Jēzu, mēs Tevi lūdzam visu to vārdā, kas Tevi noliec, par ikvienu dvēseli, kas vēl nav saskatījusi gaismu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Tā stācija. Kungs Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca karēvi un pirmajam un otriem, kas kopā ar Jēzu bija piesist krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareiviem ar šķērpu atvēra viņa sānu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdenis. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Mēs dzīvojam ar cerību būt vienoti ar Jēzu augšām celšanās godībā. Jēzu, dari mūs par patiesiem Taviem sakotājiem. Māci mūs neklusēt, bet nes Tavu mācību pasaulē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stācija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī, un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam.
Arī mūsu miesas reiz tiks guldītas kapā, un līdzi mēs neko nepaņemsim. Dievs neļauj mums pieķerties pasaulīgajām lietām, bet māci mūs krāt žālsirdības darbus, patiesos dārgumus, kas tiks vērtēti debesu valstībā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētītas starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs esam Tevis radīti, Tevis mīlēti un piederam pilnībā Tev. Krusta ceļš ir vienīgais drošais ceļš uz apsolīto zemi. Izgājuši krusta ceļu, mēs Tevi pazemībā lūdzam. Uzklausi mūsu izteiktās lūkšanas. Ja tas ir Tavs prāts, tad piepildi tās. Māci mūs kļūt par cienīgiem Jēzus sekotājiem. Ļauj mums būt par instrumentiem Tavās rokās. Izmanto mūs, lai mēs bezvērtīgi neizšķiestu mūsu piešķirto laiku šīs zemes, un noteiktajā stundā piecel mūsu mūžīgajai dzīvei tava nama pagalmos. Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētījus varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
Pateicība Dievam.
Paldies par šo krustaceļa lūkšanu visiem tiem, kas ir kopā ar mums, un lūdzam arī, protams, par visiem tiem, kuri nevar piedalīties šajā lūkšanā. Veiksmi darbā visiem tiem, kuri šodien darbojas, kaut ko dara, lai Dievs svētī jūsu darbus un lai svētī to augļus.